comoara din inimă.
Stimați ascultători, și modelul pe care ni l-am ales pentru viață este o comoară depurtată în inimă. Adeseori, procesul acesta este sinuos și presărat cu multe capcane. De aceea, vă invităm ca astăzi, la comoara din inimă, să stăm împreună pentru a afla cât mai multe lucruri folositoare despre acest important aspect al vieții, modelul pe care ni-l alegem, ca să facem o alegere bună. Alături de noi, în minutele următoare, pastorul Gheorghe Cosman.
Dumnezeu ne cheamă să trăim într-un anumit mod, din punct de vedere moral, din punct de vedere a responsabilității unii față de alții, a seriozității în respectarea cuvântului nostru. Și noi călcăm în picioare toate aceste lucruri. Consecința legică este ceea ce ni se întâmplă. Și un actor îi recita o poezie lui Ceaușescu și era destul de subtil autorul acestei poezii, pentru că era ceva de felul acesta: și am zis acestui popor, aveți bărbatul pe care îl meritați. Sigur, el s-a umflat în pene, dar așa era. Și atunci aveam pe cine meritam. Și acum avem pe cine merităm și se întâmplă în jurul nostru lucrurile care se întâmplă. Dar lucrurile astea ni se întâmplă pentru că merităm să ni se întâmple. Pentru că ne trăim viața în felul acesta. Și pentru că scoatem limba la singura autoritate care merită respectată, la Dumnezeu. Cum o facem? În modul în care ne subordonăm autorității imediate aici, a seriozității cu care ne raportăm la lucrurile pe care le avem de făcut. Omul este o ființă care are nevoie să stea sub autoritate. Dar în dezvoltarea lui, pe parcursul vieții lui, începând din adolescență, omul se luptă cu autoritatea. Există ceva în noi care ne face să ne împotrivim autorității. Este greu să înțelegem că modul cum a gândit Dumnezeu lucrurile ne duce la confort și este spre binele nostru. E greu să înțelegem acest aspect al relației de subordonare. Aș vrea să ne apropiem de un personaj biblic pe care îl chema Iosia și care a ajuns împărat la 8 ani. În Doi Împărați, în capitolul 22, în versetul 1, ni se spune despre el că avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Ni se spune că mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia, din Boțcat. Și apoi, versetul următor: el a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a bătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. Spune că nu s-a bătut de la calea tatălui său David, dar tatăl său pământesc era Amon și bunicul lui era Manase. Este vorba aici de modelul pe care și l-a luat. Manase a fost împăratul acela atât de rău, încât Domnul a zis: nu vă mai pot ierta din pricina lui Manase. Este culmea că Manase la sfârșitul lui vieții lui se pocăiește, se întoarce la Domnul, Domnul iartă, dar din pricina păcatelor provocate de Manase în Iuda, Domnul nu mai poate să ierte Ierusalimul. Fiul lui a călcat pe urmele lui și apare un copil de 8 ani, asemenea unui trandafir, într-o zonă cu o travă toxică. Singurul lucru pe care îl putem lega de viața acestui copil pentru comportamentul lui cu totul diferit de a tatălui și a bunicului său este mențiunea mamei sale, Iedida. Nu ni se spune mai mult, dar bănuiesc că de aceea ni se spune cine era maică sa, ca să înțelegem de ce copilul acesta a fost altfel decât tatălui și decât bunicului. Unele din cele mai urâte figuri ale împăraților care au domnit. Haideți să urmărim puțin evoluția lui. Haideți să urmărim în 2 Cronici 34. În al 8-lea an al domniei lui, zice în versetul 3, când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. În al 8-lea an al domniei lui, socotiți câți ani avea. Era de 16 ani. Era un adolescent. A fost momentul în care a început să-l caute pe Dumnezeul tatălui său David. Noi vorbim de ascultare de părinți, de ascultare de soț sau ascultare de conducători. Iosia a înțeles că totul se reduce la ascultarea de o singură autoritate, a lui Dumnezeu. Și a înțeles că el este dator să răspundă acestei autorități. Dumnezeu este pe tronul lui, este autoritate, că ne convine nouă, că nu ne convine. Oare ce se petrece în mintea voastră? Ce vă gândiți? Cum vă gândiți cu privire la Dumnezeu? Există poate momente în care ziceți, a, Dumnezeu e acolo sus, eu sunt aici jos. Puțin îi pasă lui Dumnezeu de noi. Sau trebuie să-i dau cu adevărat socoteală lui Dumnezeu? Am impresia că Dumnezeu ne-a părăsit și nu-i mai pasă de noi. Oare chiar mai domnește Dumnezeu? Iar chiar mai vine Iisus Hristos? Chiar se vor mai întâmpla lucrurile scrise în Scriptură? Putem să punem la îndoială aceste lucruri. Întrebarea este, Dumnezeu va fi mai puțin pentru că eu nu cred aceste lucruri? Dumnezeu nu-și va duce planul la îndeplinire pentru că eu mă pun de-a curmezișul? Sau îl înjur? Sau puțin îmi pasă de el? Dumnezeu este autoritate prin ceea ce este, nu prin modul în care mă raportez eu la el. Eu trebuie să mă subordonez autorității spre binele meu, nu spre binele lui Dumnezeu. De aceea vă îndemn să nu vă lăsați niciodată atrași în cursa, Doamne, dacă vei face cu tare lucru, mă pocăiesc. Pentru că tu nu-i poți face un favor lui Dumnezeu. El îți face un favor prin faptul că l-a trimis pe Hristos să moară pe cruce pentru tine. Nu tu îi faci un favor că te împaci cu el. Cu tine sau fără tine, e tot acolo Dumnezeu. Dumnezeu este autoritate, indiferent că noi recunoaștem această autoritate sau nu. El este. Iosia s-a uitat spre cer, s-a uitat pe pământ, s-a uitat în jurul lui, a văzut că începe să priceapă că este o persoană distinctă de altele, s-a uitat la taică-so, s-a uitat la bunicu-so, a văzut în ce situație a ajuns țara și a hotărât să-l caute pe Dumnezeul tatălui său David. Nu a bunicului său Manase, nici a tatălui său Amon, ci a lui David, care a fost un exemplu în ascultarea față de Dumnezeu. După 4 ani de căutări, a început să curețe țara de idoli. La 26 de ani a găsit legea care fusese pierdută. A început să curețe templul Domnului, casa Domnului, în dorința lui de a refocaliza poporul spre prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și atunci a găsit legea și a sfâșiat hainele, a început să plângă și a adunat oamenii și a zis, suntem vinovați să ne întoarcem la Dumnezeu cu toții și să facem ce scrie în cartea aceasta, ca să se întoarcă de la el mânia și pedepsele anunțate din pricina părinților noștri care nu l-au slujit și care s-au întors spre idoli. S-ar putea să te consideri tu ca și tânăr puțin dezavantajat, handicapat față de alții, uitându-te la părinții tăi și zicând, n-am avut un exemplu prea bun în ei. Pe cine să urmez? Uită-te la Iosia. N-a avut un exemplu în tatălui, în bunicului? Și cu toate acestea a ajuns cel mai radical împărat în respectarea autorității lui Dumnezeu de după David. Omul care a trecut din Iuda în împărăția de nord, în Israel, ca să facă curățenie și acolo. A fost un alt împărat, Ioas, seamănă puțin numele, care a fost întronat și el de copil, la 7 ani. Și în 2 Cronici, în 24, avem istoria acestui împărat. Vreau să ne uităm puțin comparația, din 23 începe. Comparația între Ioas și Iosia. Ioas a fost singurul supraviețuitor la măcelul Ataliei, când a distrus linia regală. A scos de marele preot Jehoiada și îngrijit de o doică, la 7 ani este pus împărat de marele preot. În 24 cu 2 ni se spune că Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieții preotului Jehoiada. În acea vreme a reparat casa Domnului, a refăcut visteria templului, a distrus templul lui Baal. În timpul cât a fost îndrumat de Jehoiada, a mers totul bine. Aș vrea să observați un lucru. S-a uitat la Jehoiada și l-a considerat autoritate din pricina vârstei pe care o avea. Dar el era marele preot și nu și-a pus niciodată problema cine e autoritatea din spatele marelui preot Jehoiada. S-a lăsat îndrumat cât a trăit Jehoiada. A trăit până la 130 de ani. Dar a avut o problemă nerezolvată. Cum se va raporta el la autoritate cu A mare? La cine e în spatele lui Jehoiada? La Dumnezeu. Nu și-a pus această problemă. În versetele 17 și 18, ni se spune că după moartea lui Jehoiada, căpetenile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Atunci împăratul i-a ascultat. Și au părăsit casa Domnului, Dumnezeului părinților lor, și au slujit astartelor și idolilor. Ce a făcut Iosia? S-a subordonat unei alte autorități, a căpetenilor și a sfatului lor, deși era împărat. Și au părăsit calea Domnului. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului, pentru că se făcuseră vinovați în felul acesta. Domnul a trimis la ei proroci să-i întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și a zis: așa vorbește Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Și a uneltit împotriva lui și l-a ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Jehoiada, tatălui Zaharia, și-a omorât pe fiul lui, spune cronicarul. A omorât pe fiul lui Zaharia. Zaharia a zis: când a murit, Domnul să vadă și să judece. Ioas ducea mai departe linia lui David. Era singurul supraviețuitor din pricina lui Jehoiada. De aceea avea el viață. Și răsplata a fost că i-a omorât fiul lui Jehoiada pe Zaharia. De ce s-au întâmplat aceste lucruri? Pentru că în evoluția lui niciodată nu s-a gândit cine este autoritatea. A zis: acum e Jehoiada, acum sunt căpeteniile. Nu și-a format propriul lui drum. N-a răspuns el la această întrebare esențială. Sunt bărbați care au ajuns la 30 de ani, la 40 de ani și n-au nicio concluzie cu privire la autoritate. Părinții lor încă îi îndrumă, prietenii lor încă îi sfătuiesc și n-au propriile lor convingeri. Dumnezeu așteaptă să ne formăm propriile noastre convingeri și să răspundem noi la această întrebare, pentru că de fapt lupta cu autoritatea te face să te pleci în fața lui Dumnezeu sau să-i întorci spatele. Părinții și îndrumătorii în viață și pe calea credinței ne sunt dați pentru a ne ajuta să ne formăm propria atitudine față de autoritate. Propria atitudine față de Dumnezeu. Jehoiada a fost îngropat în mormântul împăraților, pentru că de fapt el s-a purtat ca o căpetenie, iar Iosia n-a fost înmormântat în mormântul părinților lui și a împăraților. Ne spune în versetul 25. Dacă ne uităm la aceste observații și dacă ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru, trebuie să recunoaștem un fapt. Lupta noastră ca ființe subordonate altora nu este cu acea autoritate umană cu care ne confruntăm în fiecare zi, ci este cu Dumnezeu. Dacă ești elev, problema ta nu este cu profesorii, ci cu Dumnezeu. Dacă ești student, problema ta nu este cu profesorii, este cu Dumnezeu. Dacă ești angajat într-un serviciu, problema ta nu este cu superiorii tăi, ci cu Dumnezeu. Este ciudat că Dumnezeu ne pune în relații cu oameni care sunt păcătoși, unii dintre ei sunt de-a dreptul răi și modul în care ne raportăm la ei este de fapt problema noastră cu autoritatea ultimă, cu Dumnezeu. Ești femeie, ești într-o relație cu un bărbat care nu ascultă de cuvânt, te chinuie și Scriptura spune că de fapt este problema ta cu Dumnezeu. Aceasta este doar o ilustrație a adevăratei tale relații cu Dumnezeu. Conflictul din inima omului care devine conștient de sine este din dorința lui de independență. În momentul în care tânărul devine conștient de sine, are probleme cu autoritatea, pentru că în inima lui vrea să fie liber, să rupă legăturile. Într-un fel, este normală dorința de dezvoltare, dar aș vrea să înțelegeți un lucru deosebit de important. Haideți să urmărim cum infirmă un tânăr care crește, un copil, autoritatea. Cum vrea el să devină independent? Mai întâi, i s-au spus atâtea lucruri care nu trebuie să le facă. În momentul în care începe să le facă, se consideră mai liber. Crede că este mai independent, pentru că a infirmat autoritatea părinților. În momentul în care își aprinde prima țigară, se consideră mai liber. În momentul în care începe să bea prima dată alcool, se consideră mai grozav, este mai mare, e mai matur. Și tot ceea ce au spus alții că e rău, experimentează. Ba mai constată ceva, constată că ceea ce i s-a spus de părinți, că Dumnezeu îl vede și va fi pedepsit, nu se întâmplă. Poate că l-a văzut, dar nu i s-o rup niciun picior, niciun deget și nici părinții n-au descoperit. Și se simte și mai independent, și mai liber. Ceea ce nu înțelege tânărul în acel moment este că începe să-și piardă libertatea pe care a avut-o în ascultarea lui de părinți de până atunci. Vorbesc ascultare de părinți, nu vorbesc de acei părinți care trimit pe copii să fure, să înșele și să mintă. Nu de acest fel de ascultare vorbesc, ci mă gândesc la oameni normali, oameni credincioși, oameni pe care Dumnezeu a răscumpărat și care îl iubesc pe Dumnezeu și își învață copiii calea Domnului. Mă gândesc la acest cadru în care suntem și pe care noi îl proclamăm. Ce începe să se întâmple cu copilul acela este că începe să-și piardă libertatea. El crede că devine mai liber și independent. Devine mai rob și mai dependent. Pentru că toate lucrurile pe care el le consideră elementele maturității și a independenței îl duc la robie. Dar așa suntem noi. În momentul în care începem să fim legați și să devenim mai puțin decât am fost până atunci și începem să ne urâm pentru ceea ce suntem, mândria din noi nu ne lasă să recunoaștem. Am intrat pe un drum de pe care greu ne întoarcem. Pentru că vine diavolul să semene în inima noastră mândrie. Și este curios lucru. Cum se asociază falimentul, înfrângerea, cu mândria? Cum pot să fie în aceeași ființă? Nu știu, dar este o realitate. Omul care nu își rezolvă problema autorității, în lupta lui cu autoritatea și nu se subordonează autorității, și când zic aceasta, în ultimă instanță este vorba de Dumnezeu, omul acela este deja sub autoritate, dar sub o autoritate nemiloasă, care îl va biciui, care îl va distruge, care îl va face praf, care îl va duce în cele din urmă, în domeniile cele mai întunecate ale existenței veșnice. Sunteți tineri, chemați de atâtea voci, de atâtea porniri, vă luptați și vă frământați și nu știți cui să vă subordonați. În momentul în care nu te subordonezi lui Dumnezeu și nu apelezi la puterea Lui, te vei închina încet, încet în fața propriei cărni care te va chema spre păcat, a pornirilor de răzbunare, de răutate, a manifestărilor de diferite feluri ale naturii noastre căzute, păcătoase. Nu există libertate absolută, ci doar robie. Există doi stăpâni cu oferte diferite. Unul dintre ei l-a trimis într-o bună zi pe fiul său din cer pe planeta aceasta și în timp ce el stă pe cruce răstignit și se scurge sângele pentru păcatele tale, Dumnezeu face un pas și ți-l arată și zice, uite, oferta mea ca să devii robul meu. În timp ce celălalt, care știe doar să prăpădească și să ucidă, îți promite lucruri furate care nu sunt ale lui, pentru că nu are nimic. Nu are nimic să-ți ofere, ci doar te poate amăgi. Și stai între ei doi și te întrebi încotro să merg. Dumnezeu întotdeauna îți va respecta libertatea și te va lăsa să alegi. Celălalt îți va tot flutura prin față staniol colorat și artificii și lumini artificiale să te amăgească. Ce afacere vrei să faci? Cu cine vrei să te asociezi? Cui vrei să-i răspunzi? Când te cheamă Dumnezeu, nu poate face decât în acești termeni. Ai bunului simț, ai îngăduinței, ai dragostei. Și poate asta este elementul pe care îl respingi. Pentru că ai vrea să fie ceva mai șocant, ceva mai dur, ceva mai pe felul tău de a fi. destul te-a păcălit celălalt ca să te întorci în sfârșit spre cel adevărat, spre cel care are autoritate. Nu uita, diavolului i s-a dat să, i s-a îngăduit să, nu poate face nimic de la sine, nici măcar să te amăgească nu poate dacă nu i s-ar fi dat voie. Dar Dumnezeu trebuie să-i dea voie din pricina păcatului care este în noi și care îi dă drept asupra noastră. Care este târgul pe care vrei să-l închei astăzi? Este o luptă cu autoritatea. Este o luptă teribilă. Este o luptă care durează și după ce ți-ai dat viața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu mereu, mereu te va confrunta cu voia lui, care este mai adâncă, mai dincolo de ce ai înțeles până acum, mai dureroasă uneori, mai categorică, mai radicală. Vom încerca să fugim mereu de sfințenia lui și ne vom întoarce din nou spre ea, pentru că doar sfințenia lui Dumnezeu ne poate umple ființele. Când Ilie i-a junghiat pe preoții lui Baal, Dumnezeu a răspuns cu foc din cer și de aceea a putut să o facă. Dar când a răspuns Dumnezeu cu foc din cer, toți au strigat, Jehova este Dumnezeu. Cine e Dumnezeul tău? Pentru că unul sigur ai. Doamne, așteptăm să răspunzi cu foc din cer. Să mistui jertfa pe care ți-o ducem înaintea ta. Chiar dacă știm că jertfa de pe altar suntem noi. Dar, Doamne, când vei mistui jertfa, din lăuntru nostru se va înălța acest strigăt. Jehova este Dumnezeu. Doamne, sunt atâția tineri care au nevoie de Tine. În același timp se luptă cu autoritatea Ta. Pentru că în ei sunt acele lucruri pe care încă nu le pot defini, care îi cheamă în alte părți. Nu știu de ce sunt acolo și se întreabă, dacă le-ai pus în mine, Doamne, de ce le-ai pus dacă mă duc la păcat? Te rog să răspunzi chemării noastre, să vii în inimile noastre a fiecăruia, să ne dai puterea să te alegem din mijlocul idolilor care ne înconjoară, din mijlocul mizeriei, din mijlocul păcatului, din mijlocul înșelăciunii pe care cel rău o întinde înaintea noastră. Dă-ne puterea în această zi, Dumnezeul nostru, să te recunoaștem ca Dumnezeul nostru. Construiește în noi caracterul lui Hristos. Pune în noi o inimă nouă, un duh nou și statornic. Dă-ne puterea să trăim curați în mijlocul acestei lumi murdare. Dă-ne puterea, Doamne, ca mâine, în locul în care suntem, să strălucim ca niște lumini în lume. Și te rugăm, Doamne, să începi să vindeci orașul nostru. Din pricina noastră, Doamne, a celor care Te iubim, a celor care ne împotrivim până la sânge în lupta împotriva păcatului, a celor care zicem, Doamne, Dumnezeul nostru, vrem să mergem pe calea Ta oricât ne-ar costa, vrem să fim împreună cu Tine pentru că la Tine sunt cuvintele vieții, pentru că Tu L-ai dat pe Hristos pentru noi. Doamne, scapă-ne de celălalt care ne amăgește, care ne înșeală, care n-are nimic, care ne îndeamnă să luăm lucrurile furate care nu sunt ale Lui. Doamne, scapă-ne, eliberează-ne de acțiunile Lui murdare și mârșave. Ajută-ne să ne împotrivim Lui tare în credință și fă-L, Doamne, să fugă de la noi. Dă-ne libertatea celuia care Te cunoaște pe Tine, acelui care trăiește în credință, acelui care este locuit în plinătate de Duhul Sfânt. Trezește-ne din somnul nostru, Doamne, și fă să trăim în lumea aceasta cu cumpătate, cu dreptate și cu evlavie în acest viac rău și păcătos. Sfințește-ne, Doamne, scapă-ne, Doamne, mântuiește-ne, Doamne, și bucură-Te de noi. Bucură-Te de noi în aceste zile și fă lucruri mari prin noi. Suntem aici la picioarele Tale, Doamne, să faci din noi ceea ce vrei Tu. Și aș vrea ca poporul Tău să răspundă la această dedicare cu amin și să zicem cu toții amin. Da, Doamne, vrem să se întâmple aceste lucruri în inimile noastre, în viețile noastre. Și iartă-i, Doamne, pe cei care mai stau îndoielnici, pe cei care n-au curajul să spună în această zi, ia-ne, Doamne, în stăpânirea Ta. Te rugăm pentru copiii noștri, Te rugăm pentru viețile lor. Doamne, însoțește-i și mâine și poimâine și dă-le dovada că ești cu ei și că ești puternic și că poți să-i schimbi și că poți să-i izbăvești. Te rugăm în numele Domnului Iisus să ne izbăvești, Doamne, și să ne dai puterea să ne împlinim menirea cu toată credincioșia și cu toată dragostea, pentru că Tu ești Tatăl nostru care ești în ceruri. Amin.
Comoara din inimă.